interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him.
Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Ekarri diguzu Nick Cave-en errezu kantu ederrau.
Gara da, Into My Arms, nere besoetan.
Into My Arms, bat ere ederra, bat ere gozoa ezten, albistea zaritu nahi duzulako zukerea.
Bai, nolabait, ez dakit irutze zitzaidan, bueno, kantua beti da nik uste duzaidalako, bain edo bain gainera ekarri zan dut, errepikapena da hau. Baina... Hori, ba justo hitz egin ber nuelako egunotan, albistegietan, ba ies ezin diogun, ba hori ez, ba migratzaileen inguruko albistegi eta zehazki azken ba bizpeiru egunotan azaldu diren irudiek, ez? Non estatu batutako mugan aurrak beren gurasoengandik edo ba beristen zituzten, ez? Beren gurasoen ba besotatik kendu eta kaioletan sartzen zituzten, ez? Irudi bueno, ba, ikusgarriak zerbait esaterren, ez dakit.
Zure beti izaten da begirada berezi bat, Koldo, gai honetan gainera, ze irakurketa egiten duzu?
Neri atentzio ditu zidana, izan zen, hor muga horretan ikusten nituen, bi aldetan ikusten nituen jenderen aurpegiak berdinak zirela. Hau da, Ranger edo estatu batutako poliziarren aurpegietako asko oso mexikarrak egiten zitzaizkidan, ez? Tarduan, ba, bueno, iruditze zait zein denbora epe laburrean aldatzen duen pertsona batek edo aldatzen garen migratzaile izatetik nunbaiteko izatera, ez? Eta ez dugu oso urruti jo behar, Euskal Herrian ere gutariko euskaldun asko badu edo gure guraso edo aitonak migratzaile izandakoak izan dira eta gaur euskaldun gara, ez? Eta gaur egun ona datozen ba pertsonetako askoren semealabak edo ondorengoak izango dira etorkizuneko euskaldun, ez? Eta bueno, hori fenomeno hori gertatu izan da ta estatu batutara eramanda adibidez, oso nabarmena da bertara jondako euskaldunak, ba artzain izatera adibidez, garai bateko mexikarrak ziren, ez? Ara joten ziren inork egin nahi ez zituen lan hoiek egitera, eta beren ondorengoek adibidez, ba Vietnamen borrokatu zuten ta gaur egun hoien ondorengoek Trump bozkatzen dute, ba kasu askotan, ez? Duan, bueno, ba atzoko irudi hoiek hori piztu zidaten, ez? Nola zein gaitasuna daukagun, adibidez, hori gure ba mexikar aurpegia izan da, ondokoari ba mexikar esateko, ez?
Eta testu inguru honetan, gaur hau da proposatzen diguzun filma.
I can't really remember when I last had any hope, and I certainly can't remember when anyone else did either. Because really, since women stopped being able to have babies...
Children of Men, gizakien seme-alabak, Alfonso Cuarón mexikarrak 2006 urtean zuzendutako filma film futurista bat, ez?
Bai, distopia bat, ez? Bueno, distopiek daukaten kutsu honekin, ez? Eba, utopia horri, diz atzizkia jarrita, pixkat ezkortasun edo puntu hori ematen dute, ez? Gizarte bat nolako izan zitakeen planteatzen duen distopia edo proposamen bat da, ez? Entzun duguna hau, Clive Owenena da, anekin Julian Moore edo Michael Caine aktoreak izango ditugu. Eta pelikula interesgarria egiten zitzaidan, distopia honetan aipatzen dena, ba, Handmaid's Tale-en asaltzen den moduan, horri ere, ba, kasualitatea da, etorkizun oso hurbil batean, gizakiek, seme-alabak izateko gaitasuna edo galtzen dugu, eta orduan hori altxor bihurtzen da, ez? Bueno, azken asteotan ere aipatu izan dugu, ez? Nola ari dan, aurren azkundea, edo natalitatea bera juten, ez dakize, badagola, ez? Nola biti irutzen zitzen pelikula honek konektatzen zituela gai asko, ez? Konektatzen zuen migratzaileen gaia, ba, arazo honen gatik abez, gatazka gertatzen dela mundu osoan, pelikulak alaipatzen du, eta erresuma batuan adez, ba, militarizazio egoera bat ematen da, ez? Eta azkenean, pelikulak gehiegi kontatu gabe, baina, ba, Clive Owen pertsonaia honi gertatuko zaiona da, aurdun dagoen migratzaile bat, alde batetik bestera eraman behar duela, eta, ba, salbatu beharko du, batetik gobernu ofizialetik, bestetik iraultzaileen interesetatik, eta, bueno, ba, nik uste amaiera Hollywoodeko pelikula izanik, ba bueno, ba alako amaiera erdi txaropentsu bat eman zioten, baina interesgarriena da nola pelikulan ja 2006 urtean UKIP bezalako fenomenoak, iaia Brexitarenak, migratzaileenak, barkuak daramatzaten migratzaileak guzti horiek asaltzen dira.
Aurreikusten zituzten jada.
Bai, bueno, etzan ere zailegia hori aurretik ere gertatzen delako, ez barkuak beti egon dira, ba migratzaileak alde batera eta bestera eramaten edo mugetan bereiz izan dituzte gurasoak beren seme alabetatik, baina bueno, egoki irutu izate.
Ba, film horren gomendioarekin, Koldo, eskerrik asko.
Zui.